Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Kao i uvek četvrtkom, emisija Iza violinskog ključa posvećena je umetničkoj muzici, a u ime ekipe koja je realizuje, pozdravlja vas Ana Ćirica. U prvom satu naš gost će biti muzikolog i muzički kritičar Radio Beograda 2, Radoš Mitrović, dok ćemo drugi sat posvetiti nedavno preminuloj kantautorki i slikarki Jadranki Stojaković. U terminu od 2 do 3 slušat ćete japanske melodije za flautu i harfu, a od 3 do 4 kaleidoskop za violinu i klavir Cezara Kjulija. I kao što smo najavili, gost u studiju Radio Beograda 1 ove noći je Radoš Mitrović, muzikolog i muzički kritičar naše kuće, tačnije Radio Beograda 2. Radoše, dobrodošli za Violinskog ključa.
Dobro večer.
Za one slušalce koji ne znaju, zamolila bih vas da nam ispričate najpre koje je vaše osnovno zanimanje.
Ja sam diplomirani muzikolog, trenutno sam u doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti, gde sam angažovan kao asistent, a radim i na Radio Beogradu, pišem kritike, učestvujem u programu rada drugog programa Radio Beograda. Posao muzikologa i između ostalog jeste i kritičarski rad, tako da na neki način to je upravo moj poziv, zato sam se između ostalog i školovao. A eto, imao sam sreći da uđem na fakultet i da se bavim pedagoškim radom, što je još jedan deo mog muzikološkog obrazovanja.
Koliko zaista imate posla kao muzički kritičar? Dakle, da li objavljujete svoje kritike u nekim časopisima? Koliko je to uopšte kod nas živo?
Što se tiče mene, dakle, ja aktivno pišem kritike za drugi program Radio Beograda, pored toga imao sam prilike da objavljam neke kritike, da pišem za neke internet portale ili magazine, a i da pišem kritike za stručne časopise, tako da sam neki način do sada pokrio to različite medije i forme kritike. A što se tiče generalne kritičarske atmosfere kod nas, mislim da mogli bi da ilustramo to tako što bi recimo napravili neku zbirku kritika objavljenih u poslednjih 50 godina, pa da vidimo koji je to broj kritika i kog su kvaliteta te kritike u odnosu na ono što je rađeno između dva, na primjer, svjetska rata, i postoje brojne izdanja, na primjer, koje se bave isključivo polemikama i kritikama, kako književnim, tako i muzičkim kritikama između dva svjetska rata, i mislim da bi, što se tiče kvaliteta, on prevagnuo na stranu kritičara između dva svjetska rata u Srbiji. I taj duh polemike se zapravo po meni izgubio tokom vremena iz različitih razloga. Danas se manje može govoriti o kritici zapravo koliko se može govoriti o nekim pojedincima koji se bave recimo pisanjem prikaza koncerta, i tu treba napraviti distinkciju između onoga što su prikaz ili osvrti na koncert i onoga što jeste kritika.
Ili reportaže.
U tom smislu, ako ovako sad gledam generalno našu situaciju, što se tiče televizije, tu osim RTS-a nema zapravo prostora za neko kritičarsko bavljenje. Malo je novina dnevnih koji uopšte objavljaju muzičke kritike, ali što se tiče stručnih časopisa, to je opet jedan uzak krug ljudi. U tom smislu mislim da se zaista nazivamo nekoj krizi, kritičarskoj krizi. Naprimjer, kada čitamo kritike koje se objavljaju New York Times ili nekim većim američkim novinama, mislim da bi to danas nama trebalo da bude reper kako treba da izgleda jedna kritika, i kako se ne samo američki kritičari, nego generalno svjetski kritičari odnose prema koncertima, kako prave tu finu liniju između onoga što je subjektivno i objektivno u pisanju kritike. Čini mi se da zbog prisustva svojevrsne autocenzure, rekao bih čak kod nas, budući smo manja sredina, da se svi znaju i da je teško da nekome napišete neku negativnu kritiku, uglavnom se onda kritičari okreću prikazima ili osvrtima, što nije dobro. Sa druge strane, kad se pojavi neka negativna kritika, ona zna da ustalasa pomalo, što je dobro, tu kulturno-umetničku scenu. Dolazi onda često i do nekih oštrih reakcija umetnika koji su nezadovoljni takvim kritikama, što mislim da je dobro, ali opet pokazuje jednu dozu nezrelosti u tom smislu. Treba napraviti opet razliku između onoga što je kritika i onoga što je kritizerstvo. Odgovor na kritizerstvo i treba da bude oštar. Međutim, potrebno je iskustvo da bi umetnik kome se piše prepoznao da li je reč o kritizerstvu ili o kritici, to jest da on objektivno razmotri kakva je stvarna situacija bila na nekom nastupu. U tom smislu, teško je zapravo napraviti tu razliku među objektivnog i subjektivnog u samom pisanju kritike. Mislim da nikada ne može to potpuno da budete objektivni, i da dobra kritika jeste dobra zato što sadrži tu dozu subjektivnog zapažanja, koji naravno mora da bude, da kažem, objektivno na neki način, u smislu da vi poznajete materiju, te samim tim možete sebi dopustiti da imate i subjektivne neka subjektivna zapažanja. U suprotnom, da, prelazi se u kritizerstvo, što svakako nije dobro. Takođe, potrebno je pri pisanju kritika biti veoma oprezan oko nekih kvalifikacija, oko analiza koncerata, zato što se može upasti u neke i možete da nešto jednostavno pogrešan zaključak, ali opet kažem, sve je to deo zapravo jednog kritičarskog života i to bi trebalo da bude nešto što je normalno. Nažalost, kod nas za sada je situacija veoma, što se tiče toga, pa ne znam, sam slučaj nije izgrađena kritika. Vi ste imali nakon drugog svjetskog rata takođe veoma oštre kritike, imali ste taj neki polemički duh, se i dalje održava, međutim tu je već došlo do upliva cenzure i autocenzure mnogih kritičara zbog ideoloških i drugih razloga, tako da je već tu taj neki predratni duh polako počeo da slabi i danas smo tu gde jesmo što se tiče toga.
Da li ima cenzure kod nas? Kako su vaše iskustva?
Što se tiče neke sistemske cenzure, ona ne postoji, bar što se tiče muzike i pretpostavljam drugih umetnosti. Kažem, mislim da je pre svega reč o autocenzuri. Dakle, od vašeg ličnog nekog distanciranja, od davanja nekih preoštrih ocena, da ne biste došli u neki sukob.
Koliko je zahvalno onda pisati kritiku, pogotovo vama koji radite na fakultetu, dakle pišete kritiku o svom kolegi?
To je teško pitanje. Mislim da ukoliko se nalazite u poziciji da zapravo svakodnevno dolazite u kontakt s ljudima koji se bave umetnošću i da svakodnevno pišete o njima, da neki lično poznajete, mislim da je potrebno dosta veštine prevazići možda neke vaše subjektivne doživljaje o nekom umetniku kao pojedincu. To otvoreno kažem, dakle, pretpostavljam da se mnogi kritičari suočavaju sa tim. S druge strane, ja sam imao zadovoljstvo, mogu da kažem da sam pisao kritike o nekim studentima kojima predajem i to su uvek bile pozitivne kritike, zato što mislim da je potrebno podržati jednostavno mlade izvođače. Tako da do sada nisam bio u prilici da sebe podvrgnem autocenzuri, ja nisam doživljavao ni cenzuru.
Dakle, to je slučaj kada pišete o studentima, a šta se dešava kada je situacija obrnuta, dakle, kada pišete kritiku o nekom koje je već izgrađeno ime na našoj muzičkoj sceni?
Do sada nisam imao nikakve pretrano negativne iskustva što se tiče toga i mislim da sve zavisi zapravo kakav je umetnik u pitanju, dakle, da li je neko ko je renomiran, da li je neko ko ima iskustvo uopšte u umetničkom bavljenju i tako dalje, i pretpostavljam da ti umetnici, takvi umetnici znaju da prepoznaju i ono što loše radi, ono što dobro rade, i nije im nikakav problem da se suoče sa time, mada činjenica jeste, kao što sam rekao na početku, mislim da budući da naš taj kritičarski život nije dovoljno živ, činjenica jeste da ima i onih koji to shvataju lično, a ne profesionalno.
Da, u tom kontekstu možda treba raditi na tome da se u stvari izvođači osveste i da shvate šta je suština i cilj te kritike.
Mislim da je to generalno problem sa odnosom kritičara i umetnika. Nekada su kritičari bili ti koji su kupljali umetnike u 19. veku, početkom 20. veka. Kad kažem kritičar, mislim generalno neko ko se ne bavi aktivno umetnošću, ali participira umetničkom životu na neke druge načine, pišući o umetnosti, teorijske tekstove ili kritike ili slično. Mislim da se danas malo situacija promenila i bar nekako sam imao kontakta sa kolegama, teško je zapravo pogotovo mlađim kolegama dokazati da je kritika potrebna i obrazložiti im zašto je to tako. Zato što mnogi polaze, kažem pogotovo mladi umetnici, polaze od toga da Jednostavno je umetnik taj koji je najbitniji, čak često se dovodi u pitanje i kompozitor. A s druge strane, kompozitori opet smatraju da su umetnici manje bitni, tako da dakle, tu postoje jednostavno neke...
I da bez njih vi ne biste imali o čemu da pišete.
Jeste, da. Ali sa druge strane, da nije bilo kritičara i teoretičara koji su postavili temelje razumevanja nekih prošlih epoha, prošlih stilova, oni ne bi imali na čemu da grade svoj, svoj stil. U tom smislu to jeste jedna beskonačna igra između različitih subjekata koji su jednostavno prinuđeni i usmereni jedan ka drugom. Mislim da bez kritike nema ni dobrog muzičkog života, zato što je kritika ta koja ne samo što usmerava pažnju publike na ono što se događa, već i predstavlja određeni filter, ako mogu da kažem, naravno ako reč o kvalitetnoj kritici, filter koji je nužan zapravo za svaki izgrađeni umetnički život.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iz avionskog ključa, u kojoj je u prvom satu ove noći gost Radoš Mitrović, muzikolog i muzički kritičar Radio Beograda 2. Radoše, koliko se razlikuju radijska, odnosno, da kažem, audio kritika od pisane kritike? Da li ima razlike, osim, naravno, u tome što iza radijske ne ostaje trag, u smislu pisanog traga?
Pa mislim da je veoma važno kada pišete kritiku da imate na umu nekoliko stvari. Prvo jeste mediji, okviru koga radite kritiku, dakle ili izgovarate ili pišete. Zatim format, dakle nije isto da li pišete za ove ili one novine ili za ove ili onaj radio, zato što to podrazumeva određenu ciljnu grupu. Sa druge strane, mislim da suština kritike ne bi trebalo da bude bitno drugačija, jedino se menja jezik i pristup kritici. Dakle, ne možete isto da pišete kritiku za neki naučni časopis, naravno, i kritiku za neke novine, a opet radijska kritika podrazumeva jedan odnos sa slušalcem. Dakle, morate na neki način kroz tu kritiku da date do znanja slušalcu da ste svesni da vas neko sluša. Dakle, morate pišete tako da s njim budete razumljivi, što se razlikuje naravno od pisane kritike, kada pretpostavljate da će neko sporije i temeljnije možda čitati tu kritiku, pa ako mu nešto nije jasnije da se vrati, a ovdje ipak morate budete malo jasniji i precizniji onome što govorite, naravno, što ne znači da pisana kritika ne podrazumeva preciznost. U tom smislu mislim da se pre svega razlikuje jezik, ili kao što bi rekli teoretičari, diskurs. Sa druge strane, imam iskustva pisanja kritika za neke internet novine, gdje je pak, sad opet zavisi od portala do portala, ali opet mu se ostaje malo više slobode u tom jezičkom smislu, čak se ide neki kolokvijalni govor, u zavisnosti od toga, kažem opet, koja je ciljna grupa tog sajta. Tako da, u svakom slučaju, cilj, ideja koja stoji za kritike ne bi trebalo da se bitno menja.
Kako biste vi slušalcima Radio Beograda 1 opisali taj proces izrade jedne kritike? Što bi rekao jedan moj kolega, prvo morate da odete na koncert, naravno.
Da, to se podrazumava. Pa, konkretno u mom slučaju, budući da radim na radiju i onda i snimam koncerte, imam prilike da se kući na miru vratim tim koncertima i da ih opet preslušavam. Što mislim da dosta olakšava zapravo pisanje kritike. Dešava se naravno da nemate nekad tako priliku da snimite nešto i morate onda ili da vodite beleške na samom koncertu ili da se prisjećate, što opet zna da bude problematično, ne možete sve govoriti da se setite. Ono što se sluša, ukoliko imate školovan sluh, jeste na prvom mestu kvalitet i preciznost izvođenja, to je nešto što naravno se podrazumeva, međutim nije uvek tako i to je negde nešto što svi odmah čujemo, bilo da smo obrazovani ili da smo manje obrazovani, ali bitno da imamo sluha, dakle da čujemo da neko jednostavno svira neprecizno, to je ono što prvo registrujete. Onda se, dakle, u kritici ide i malo dublje, pa posmatrate neke finese u smislu kako je fraziranje nekog dela, kako je dinamika, dakle, pokušate da pokrijete sve te parametre koje čine jedno umetničko delo. Ukoliko pišete o novim delima koje se izvode, onda, barem je tako moja spisateljska strategija, da više pišem o delu koje slušam nego o izvođenju, zato što smatram da je upravo i to cilj očigledno koncerta. Dakle, kad se premijerno izvodi neko delo, cilj je da se predstavi to delo, a tek u nekom drugom, trećem ili četvrtom izvođenju vi onda možete više se fokusirati na onoga ko izvodi. U tom slučaju onda pokušate da otkrijete, to je sad kompleksniji jedan posao kada pripučujete neko delo, da pokušate da otkrijete koje su to stilske koordinate u kojima se kreće delo, na koji način je strukturisana melodija, da li ima harmonije i tako da. Dakle, tu se odlazi jednu dublju analizu i mislim da je za takvu analizu ipak potrebna dobra podloga u smislu obrazovanja, da biste razumeli o čemu se zapravo tu radi. Ali to je, dakle, druga vrsta kritike. Da se vratim na ovu izvođačku kritiku, ukoliko naravno slušate ansambl, bitno je da primetite kakav je odnos između različitih nivoa, dakle dinamičkih, odnos između deonica, da li se uspostavlja neki dijalog između njih, da li ne čujete to. Ukoliko je dirigent taj koji rukovodi orkestrom i onda i on dolazi pod sferu kritike, zato što je on praktično najodgovorniji i onda orkestar ide u drugi plan. Kada pišete, naravno, onda kada pišete orkestar, onda registrujete uglavnom nepreciznosti koje orkestar napravio, i to je ono što se čuje, zato što je teško zapravo pisati sad o pojedinačnom izvođaču koji se nalazi u orkestru, tako da je onda žrtva dirigent, po znacima navoda, žrtva, naravno. E sada, ukoliko pišete neke kritike koje vam omogućavaju da proširite svoj objektiv, onda dolaze u obzir i komentari koji se tiču, na primjer, publike, kolika je posvećenost bila i tako dalje. To je, dakle, onda neka, opet ulazite u neku drugu vrstu kritike, onda možete govoriti o akustici sale i tako dalje, tako dalje. Dakle, onda i te neke sekundarne, po znacima navoda, stvari dolaze u obzir i mogu da budu predmet kritike. Takođe, postoje različiti jezici pisanja kritike. Naravno, to zavisi od individualnog pristupa kritičara. Nekome više leži neka romantičarski način oblikovanja rečenica ili misli generalno, što jeste nešto što je u principu pase, dakle, to je nešto što više nije aktualno, ali mnogi kritičari, to sam primetio, mnogi kritičari na zapadu čak neguju taj način jednog narativnog, dakle, načina pisanja, dakle, pripovedačkog načina pisanja kritike, koji takođe dolazi u obzir, i on može da bude, i on se čak primiče negde i jednom književnom, praktično, sagledavanju neke muzike. U ostalom, nije neobično i da književni kritičari nekad pišu o muzici. I onda te kritike su posebno zanimljive zato što one mogu da budu inspirativne za slušalca.
I da se ta ciljna grupa, verovatno.
Jeste, da, zato što onda se približavate zapravo širem krugu ljudi i možete da ih nekako, po znacima navoda, plastičan način zapravo uvedete u atmosferu koncerta, da im dočarate jednostavno što ste vi čuli kroz te asocijacije koje ste imali dok ste slušali neko delo. Tako da postoje različiti načini, sve zavisi zapravo od nekog ličnog rukopisa kritičara.
Šablon ne postoji? Ili ne bi trebalo da postoji? Morate da posmatrate u kontekstu, tako?
Šablon ne bi trebalo da postoji. I ne može da postoje, su svi koncerti specifični na svoj način, ali postoje neke konture po kojima se vi krećete ukoliko imate iskustvo pisanja za neki medij, naravno, zna se šta se od vas traži, i onda jednostavno to nije reč o šablonu u smislu da vi šablonski sada pišete vaša zapažanja i da donosite neke ocene koje ste već imali prilike da pišete za neke druge koncerte, već šablon u smislu neke putanje po kojoj se vi krećete.
To sam mislila, da.
Da.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa Radio Beograda 1, a u ovom prvom satu ove noći je gost Radoš Mitrović, muzikolog i muzički kritičar. Radoše, kako biste vi opisali koncertni život Srbije?
Mislim da je naš muzički život zapravo zadivljujuće živ, odnosno to koliko je celokupan kulturni sistem postavljen na veoma čudnim osnovama. U tom smislu mislim da mi imamo posebno dosta mladih umetnika pred kojima bi mogla da bude jedna, ja mislim da jeste, se zavisi da li će oni to iskoristiti, ali jedna blista budućnost. I često se dešava se pojave neki mladi izvođači koji vas jednostavno oduševe. Problem sa našim muzičkim životom jeste što ne postoji neka sistemska organizacija kulture uopšte, pa samim tim i umetnosti. Ukoliko pogledate, na primer, ono što se dešavalo, opet se vraćam na period između dva svjetska rata, vi ste imali državnu koncertnu agenciju koja je pokrivala ne samo ove naše prostore, nego čak i dobar deo centralne Evrope, koja organizovala koncerte najvećih umetnika tog doba, dovodila i kompozitore u jednu sredinu koja još uvek nije bila u potpunosti građanski izgrađena, ali se radilo na tome. Tako da su tada umetnici dolazili širom Srbije, dakle nije bilo sve centralizovano, nisu se dolazili u Beograd, iako nije bilo uslova za održavanje koncerta u unutrašnjosti, ipak su se nekako organizatori snalazili i to je sve država pokrivala sa veoma dobrim budžetom. To se donekle nastavilo, ta praksa, i nakon Drugog svjetskog rata, međutim problem jeste što smo mi u jednoj nezgodnoj dosta situaciji u kojoj to postsocijalističko društvo nije do kraja razgrađeno, a već se krenulo u neki novi stadion izgradnje društva, dakle ta čuvena tranzicija koja je dovela do jedne neorganizovane praktično privatizacije i rešavanja određenih pitanja. Tako da su mnoge institucije ugašene ili su jednostavno izgubila neka budžetska primanja i u veoma su lošem položaju. Zato vi možete u Nemačkoj, na primer, da se, da kažem, igrate na taj način u smislu da država nekome uskraćuje neku pomoć, pa onda orkestar ili neke institucije pronalaze negde drugde ove sredstva i oni, kada razgovarate sa njihovim umetnicima, a skoro sam bio u Nemačku na jednom festivalu, oni govore kao da je to jedna velika tragedija zapravo za njihovu umetnost, to što je kriza dovela do toga da se neki orkestri gase. Međutim, u Nemačkoj, kao i tim velikim zemljama, uvek je u pitanju igra velikih brojeva, tako da oni čak i ako im se ugase nekoliko orkestara, oni neće, to jest njihova kultura neće imati previše štete. Ako nas je svaki, ne samo svaki institucija, ali svaki pojedinac važan, i mislim da bi država morala zapravo da povede više računa o kulturi, i neću da pominjem onu kliše izjavu Čerčila, ali to je nešto što je vam važno. E sad, ono što meni daje neku to nadu jeste ne samo što se pojavljaju, kao što sam rekao, mladi talentovni umetnici, nego što se pojavljaju neke samostalne individualne inicijative, što je veoma važno i što se izgubilo upravo u vremenu socijalizma, kada je previše država opet imala primat u kulturi, pa se to zadužbinarstvo ili neki angažman ljudi koji ulažu u kulturu izgubio. Sada se pojavljaju neki individualni pokušaj, organizovani, poluorganizovani, za organizaciju nekih festivala, nekih događaja, što je veoma dobro. Imamo čuveni Bunt festival, takođe Predrag Osta, mislim da je uradio veliku stvar za našu sredinu, zato što je otvorio neka vrata koja do sada nisu otvarana, i pruža mogućnost jednostavno publici u Beogradu i u Srbiji da čuju i vide nešto novo, nešto drugačije, u smislu tog njegovog angažmana oko barokne i rane opšte muzike, otvaranja nove beogradske opere, Makris orkestra i tako dalje. To su važni. Makris orkestra je jedan od, zapravo, kako ja znam, jedini orkestar koji ima takvu organizaciju, dakle, privatno, praktično.
Obnavljanje festivala rane muzike, da, nakon 16 godina, mislim, pauze.
Jeste, to su sve vredni doprinosi našoj kulturi, i u tom kontekstu Đorđe Nešić, na primjer, koji se pojavio relativno skoro u našoj sredini, dakle, pijanista koji je došao iz Amerike i koji je učinio mnogo, barem po onome što sam čuo od kolega, za mlade umetnike u Srbiji da se snađu jednostavno u Americi, organizujući im neke skupove, koncerte i tako dalje, omogućavajući im neke kontakte s nekim važnim ljudima, i to je isto nešto što, ja mislim, spada u ovaj red ovog o čemu sam govorio, dakle, te neke samoinicijative koje je nužna umetnosti, posebno kod nas. Nešto ću zaboraviti, ali sad mi padne na pamet, na primjer, LP Duo, koji, oni su, dakle, samostalno organizovali festival posvećen klavirskoj, i ne samo klavirskoj, nego uopšte instrumentima sa dirkama, i tako dalje, tako dalje. Da, tu je, na primjer, i Feston, koji se država ovih dana, koji je potekao opet od jedne inicijative nekoliko studenata s fakulteta muzičke umetnosti, koji su pokrenuli taj festival, koji je onda dobio podršku i Univerziteta umetnosti, i to je podignuto na jedan mnogo viši nivo. U tom smislu mislim da je to ključ možda za razbijanje ove jedne letargije i za neku borbu protiv nepravde u kulturi, a to je samo organizovanje. Dakle, može se mnogo što šta postići bez velikih finansija i bez čak podrške, i može da se desi da upravo ta sama inicijativa bude prepoznata kod neku koji će onda podržati taj vaš kulturni napor.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa. Gost ove noći je Radoš Mitrović, muzikolog i muzički kritičar. Radoše, koje biste koncerte u poslednjem periodu izdvojili kao interesantne ili barem koje ste vi pratili za Radio Beograd?
Kao što sam rekao, najsvežije mi je trenutno koncert koji je održao Đorđe Nešić, prvo sa baritonom Markom Pantelićem, a zatim sa sopranom Anom Petrović. Mislim da je taj koncert bio veoma dobar, ne samo po kvalitetu izvođenja, nego i u smislu izbora programa. Koncert sa Markom Patlićem je obuhvatio dela ruske literature, isključivo ruske literature, a ovaj drugi koncert je bio posvećen američkoj muzici, delima koja ili nemamo prilike često da čujemo u našim repertoarima ili nemamo uopšte priliku da čujemo, to jest nismo imali prilike do tada da čujemo. Sa druge strane, Đorđe Nešić je sa kolegama pokušao da unese nešto malo drugačije u sam koncept koncerta, time što je uključio i glumca, to jest glumce, koji su čitali tekstove pesama koje su bili izvođene. Mislim da je to veoma dobro, zato što je time približio zapravo sam sadržaj, atmosferu tekstovnog predloška publici, koja često i ne razume zapravo o čemu se peva. Dakle, s te koncepcije, s te strane mi se dopao koncert. Prošlonedeljni koncert sa Anom Petrović je bio izuzetno zanimljiv sa tim neobičnim izborom dela, sa nekim operama, sa nekim arijama iz opera koje je Đorđe Nešić imao prilike da sprema kako repetitor u Americi, tako smo imali to ekskluzivnu priliku da čujemo neka dela. Inače, Đorđe Nešić je bio u Beogradu kako bi održao i niz master klasova ili radionica na Kolarcu. I ono što je vam zanimljivo, što sam čuo od kolega koji su prisustvovali tim radionicama, jeste da je on, pošto ima dosta iskustva oko repetitorskog rada u Americi, da je on govorio dosta pevačima o tom procesu pronalaženja menadžera, pomerio me malo perspektivu gledanja na umetnost i govorio malo o poslovnim nekim potezima koje bi trebalo napraviti ukoliko želite ozbiljno da se bavite umetnošću. Veoma zanimljivo da se to podudaralo zapravo sa gostovanjem Jennifer Larmour, operske pevačice iz Amerike, koja je inače angažovana i u Metropolitanu. Također sam pratio i njeno gostovanje, ona je govorila o svojoj novoj knjizi i govorila je upravo o tome, dakle o tome kako treba napraviti karijeru. I po reakcijama studenata koji su bili tu prisutni, vidio sam da oni ili barem neki od njih ili većina ili kako god jednostavno nisu na taj način razmišljali o umetnosti.
Kako razmišljaju naši mladi umetnici?
Naši studenti jednostavno razmišljaju onako kako bi morali da razmišljaju datim okolnostima. Mi nemamo razvijeni sistem ni industriju koja je upletena u taj sistem u svetu. Tako da se oni uglavnom odlučuju ukoliko žele da prave karijere, da idu u inostranstvo i da pokušaju da te neke svoje ideje realizuju tamo. S druge strane, treba reći to da naše školovanje pak uopšte ne zaostaje, muzičko školovanje uopšte ne zaostaje za, pogotovo ne za, za zapadnom Evropom i Amerikom, pogotovo ne Amerikom. Ono je na izuzetno visokom nivou, dakle mi smo zadržali taj socijalistički sistem koji ima i Rusija, to je to niže i srednje muzičko obrazovanje, tako da naši studenti već na prvoj godini znaju ono što mnoge njihove kolege u svetu ne nauče možda i nikad. U tom smislu, nažalost, šteta je što mi nemamo prilike, što naše društvo ne pruža prilike tim umetnicima koji očigledno imaju i znanje i sve što je potrebno i talenat i dobru osnovu obrazovnu. Štete što ne možemo više da to je sistem, društvo ne može više da im pruži, oni se odlučuju za ove korake. Jedan od naših umetnika koji je bio prinuđen da u inostranstvu pravi karijeru je i Nemanja Radulović, koji je relativno skoro održao koncert u Beogradu i on je eto primer nekoga ko iako je ušao tu veliku industriju muzičku, ipak zadržao i neku samostalnost i neku prirodnu autentičnost i tako dalje. Tako da je Nemanja Radulović pravi primer zapravo nekog umetnika iz naše zemlje koji uspeo da ostvari veliku svetsku karijeru i da zadrži jedan visok umetnički kvalitet koji se čuje na svakom koncertu. Thank you.
Radoše, hvala vam što ste bili gosti iza violinskog ključa.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1. Kao što znate, drugi sat je posvećen uspomeni na Jadranku Stojaković.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su naše obaveštajne službe došle do informacija o mogućim nemirima u Banja Luci u subotu, 14. maja, za kada su zakazani protesti opozicije i miting podrške aktuelnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. U ime vlade Srbije Vučić je uputio apel svim političkim akterima kao i građanima Republike Srpske da nesuglasice mirno rešavaju. Premijer je rekao i da još nije počeo konsultacije o novoj vladi, jer za sada razgovara o njenom programu. Naveo je da će rast bruto domaćeg proizvoda ove godine biti između 2,3 i 2,4%, a naredne se očekuje rast od preko 3%. Evropska banka za obnovu i razvoj ukazala je na mogućnost da naredne godine rast bruto društvenog proizvoda Srbije bude i do 3,8% ukoliko proizvodnja Železare Smederevo poraste kako je najavljeno. Republička izborna komisija danas će dodeliti mandate novim poslanicima Skupštine Srbije. Mandati se dodeljuju po redosledu na izbornim listama, čime se stiču uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Ispred Skupštine Beograda održan je protest zbog rušenja objekata u Savamali, a okupljeni građani, aktivisti i opozicioni lideri zatražili su ostavke gradskih i policijskih čelnika. Skup je protekao bez incidenata. U poslepodnevnim satima u Gračanici nepoznate osobe u automobilu marke Audi pokušale su da kidnapuju srpsku devojčicu iz Gračanice. Incident se, kako je izjavio njen otac Slaviša Ničić, dogodio na izlazu iz tog mesta na magistralnom putu Priština-Gnjilane. Kosovska policija još se nije oglasila povodom tog slučaja. U vazduhoplovnoj bazi Deveselu u Rumuniji danas će postati operativan američki protivraketni štit, saopštili su zvaničnici Sjedinjenih Država i NATO-a. Moskva je osudila odluku o postavljanju i aktiviranju štita. Vreme danas, oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Radio Beograd 1. Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat emisije Iza violinskog ključa, koji posvećujemo uspomeni na nedavno preminulu kantautorku i slikarku Jadranku Stojaković.
Haruno je ovo Io sakura ya bijin ten kara kudaru tomo Io sakura ya bijin ten kara kudaru tomo Io kuchiru mo matare shihararu Yo kuchiru mo matare shihararu Kokoro kana Kokoro kana
Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gde je i počela sa svojom jedinstvenom muzičkom karijerom. Tokom kasnijih 70. godina prošlog veka počela je da se bavi obradom bosanskih sevdalinki i starih gradskih ljubavnih pesama u novom muzičkom aranžmanu. Radila je i primenjenu muziku za televiziju, dečije emisije televizije Sarajevo. Muzički počeci Jadranke Stojaković datiraju s kraja 60-ih, kada je počela u grupi Combo 6. Prvi put kao solista je nastupila 1968. godine na festivalu Mladi pjevaju proljeću. Usledio je nastup u TV emisiji Na ti, autora Duška Trifunovića, kroz koju su prošli mnogi ondašnji muzičari, da bi napokon s pesmom Ti ne znaš dom gdje živi on, Vlade Miloša, nastupila na Omladinskom festivalu u Subotici 1973. godine i dobila prvu nagradu. Taj njen singl objavio je PGP RTB, jer u Sarajevu još nije postojala diskografska kuća. Potom su usledile pesme Muzika je svirala 1974. i Sve smo mogli mi 1975. godine, autora Valerijana Žuje i Žarka Šipke. Da bi ubrzo Jadranka Stojaković počela da snima prateće vokale na pločama Indeksa i grupe Kod. Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković su tada bile tandem i za prateće vokale u pesmama s popularnog festivala Vaš šlager sezone. Godine 1974. je u dva navrata išla na turneje po Rusiji. Prvi put sa Daliborom Brunom, Višnjom Korbar i grupom One i Oni, a drugi put sa Oliverom Dragojevićem, Minjom Subotom i Slađanom Milošević.
Thank you. meni se čini da nije nikada bolje bilo i da će zemlji žao biti što se i dalje kreće, nikuda stići neće. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Meni se čini da nije potrebna viša sila, da bi i tebi jasno bilo to što je meni jasno, mnogima bit će kasno. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi.
Prvi zvanični album, Svitanje, ne računajući kompilaciju putovanja, Jadranka Stojaković je snimila 1981. za sarajevski Diskoton. Iako je kasnije objavila i druge albume, i dalje kao svoje najdraže izdvajala je pesme Čarobnjaci i Što te nema. Muzika.
gore je kad ti dođe da se pitaš uzaludno gdje su sada oni divni čarobnjaci što su znali da izvedu ono čudo jedan cvijet da cijeli svijet u sjenku baci jedan cvijet da cijeli svijet u sjenku baci ne znači nije prošlo ako traje ostali su zagonetni neki znaci
što te nema kad na mlado poljsko cvijeće biser niže ponoć njema kroz grudi mi pjesma liječe što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Što te nema i srca se glasa krade što te nema što te nema
što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što biješe divnih dana. Po ružama i sad prska bistra voda šatavana. Šadrvana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Šadrvana. I u času bujne sreće i kad tuga uzdah sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema. Što te nema. Što te nema.
Iste godine, dakle 1981. zajedno sa Nedom Ukraden i Ismetom Dervoz Krvavac, bila je izabrana da peva prateće vokale u Vajtinoj pesmi Lejla, koja je predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji. Prekretnica u Jadrankinoj karijeri bio je Japan. Sve je naime krenulo kada ju je jedan novinar iz Japana slušao na 14. zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. za koje je napisala zvaničnu muzičku temu. Bila je zadužena da nakon dodele medalja pesmom zabavlja goste. U to vreme Diskoton je objavio kompilacijski album s obradama jugoslovenskih narodnih pesama. Do te ploče došao je i japanski novinar, koji ju je čuo i u emisiji televizije Sarajevo, kada je pevala Sarajevo vas. Ploču je odneo u Japan i dao prijateljima iz muzičkog biznisa. Oni su je preslušali i za vrlo kratko vreme pozvali Jadranku da gostuje na internacionalnom festivalu Japanske komunističke partije. Kada su se uverili da ju je publika prihvatila, ponudili su joj ugovor na 4 godine, koji je sklopila 1988. godine. I taman kada je krenula u osvajanje japanskog tržišta, izbio je rat u Bosni. Nakon izvesnog vremena Jadranka Stojaković je ostala bez pasoša, jer na njemu više nije bilo mesta za pečate. U tom trenutku nije imala kome da se obrati, jer je Japan Bosnu i Hercegovinu priznao tek 1998. Nije mogla da izađe iz zemlje, ali je od japanske vlade dobila papir da može da ostane. Tek 1999. kada je u Zetri organizovan koncert povodom obnavljanja dvorane, trebalo je da dođe u Bosnu. Međutim, počelo je NATO bombardovanje u Srbiji i kako su bili zabranjeni svi letovi iznad Bosne, morala je da se vrati u Japan. Tako je u Bosnu konačno kročila 2000. godine, kada je dovela grupu japanskih muzičara i priredila koncert.
Thank you. daljini nestaje. Moja ljubav putuje, duša mu svilena čista.
Thank you.
O svom životu u Japanu Jadranka je svojevremeno izjavila sledeće. Svaka zemlja ima svoju tugu. U Japanu se svaki dan zemlja trese, ljudi se ubijaju zbog odgovornosti, desi se da deca ubiju roditelje zbog pritiska koji ne mogu podneti. S druge strane, za turiste nema lepše i interesantnije zemlje. Japanci su najcivilizovaniji narod na svetu. Iako nisu izmešani s drugim narodima, paze da nikoga ne povrede. Ali u zadnje vreme je uočljivo da napuštaju tradicionalni način života. Po našoj zajedničkoj istočnjačkoj liniji imamo nekih sličnosti. Tamo se, kao i kod nas, niko ne ceni previše. A već je poznata činjenica da najveći broj kompanija radi do trenutka kada šef ustane i ode kući. Oduša kod posla ljudi, nažalost, traže u piću, zaključila je Jadranka Stojaković u jednom intervjuu.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krug. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. sidro koje lađu čuva, da ne bude puri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Legendarna kantautorka i pop pevačica, zvezda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Jadranka Stojaković, preminula je 3. maja u 66. godini u Banja Luci, u staračkom domu Caritas, gde je provela poslednje dane. Tih dana sećala se svoje karijere, kao i dobrih i loših stvari koje su je zadesile u životu. A dokumentarista Branko Lazić, inače urednik dokumentarnog programa Radiotelevizije Republike Srpske, pratio ju je i na tom putovanju kroz njenu zvezdanu prošlost, beležio neke neispričane trenutke u njenom životu, pričajući ujedno i priču o Jugoslaviji i sceni koje više nema.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Jugoslovenska i japanska pevačka zvezda, slikarka, izbeglica, pa onda apatrid, voljena pesnikinja nesrećno zaljubljenih. Manje je poznato da voli žestoku gitaru, eksperimentalnu i ambientalnu muziku, Jacksona Pollocka i da još uvek sanja na japanskom. Posle nesreće na koncertu u Japanu 2011. obolela je od bolesti progresivnog odumiranja mišića. Film je zbirka fragmenata iz njenog života, ispričanih u bolesničkoj postelji tokom 3 godine borbe sa neizlečivom bolešću. Dokumentarni film će svetsku premijeru na 9. Beldoksu imati sutra, dakle u petak 13. maja u 19 časova u dvorani Kulturnog centra Beograda, kada će reditelj Branko Lazić govoriti više o iskustvu rada na ovom filmu.
Ajde, slušaj, slušaj, kaleš bre, anđo, što tam pura sviri. Slušaj, slušaj, kaleš bre, anđo, što tam bura sviri. Tam bura ta sviri. Thank you.
Poštovani slušaoci, završen je drugi sat emisije Iz avionskog ključa. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Kad ja pojdu na bembašu, na bembašu na vodu, ja povedo bijelo janje, bijelo janje sa sobom. So do be fadi fa, si be la fi la ya fa, we di fa sa, we di fa ya la. Sve djevojke, ben baš anke, na kapi stajahu, samo moja mila draga, nade mirli penđeru. Subidu pijela, se jom fan wa vifu,
you found, super found, we are found.
Časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su naše obaveštajne službe došle do informacija o mogućim nemirima u Banja Luci u subotu 14. maja, za kada su zakazani protesti opozicije i miting podrške aktuelnom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. U ime vlade Srbije Vučić je uputio apel svim političkim akterima kao i građanima Republike Srpske da nesuglasice mirno rešavaju. Premijer je rekao i da još nije počeo konsultacije o novoj vladi, jer za sada, kako je rekao, razgovara o njenom programu. Naveo je da će rast bruto domaćeg proizvoda ove godine biti između 2,3 i 2,4%, a naredne se očekuje rast od preko 3%. Evropska banka za obnovu i razvoj ukazala je na mogućnost da naredne godine rast bruto društvenog proizvoda Srbije bude i do 3,8% ukoliko proizvodnja Železare Smederevo poraste kako je najavljeno. Republička izborna komisija danas će dodeliti mandate novim poslanicima Skupštine Srbije. Mandati se dodeljuju po redosledu na izbornim listama, čime se stiču uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Ispred Skupštine Beograda održan je protest zbog rušenja objekata u Savamali, a okupljeni građani, aktivisti i opozicioni lideri zatražili su ostavke gradskih i policijskih čelnika. Skup je prošao bez incidenata. U poslepodnevnim satima u Gračanici nepoznate osobe u automobilu marke Audi pokušale su da kidnapuju srpsku devojčicu iz Gračanice. Incident se, kako je izjavio njen otac Slaviša Ničić, dogodio na izlazu iz tog mesta na magistralnom putu Priština-Gnjilane. Kosovska policija još se nije oglasila povodom tog slučaja. U vazduhoplovnoj bazi Devesel u Rumuniji danas će postati operativan američki protivraketni štit, saopštili su zvaničnici Sjedinjenih Država i NATO-a. Moskva je osudila odluku o postavljanju i aktiviranju štita. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, uveče prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat noćnog programa Radio Beograda 1, a iza violinskog ključa vas očekuju japanske melodije za flautu i harfu, koje su prvi put 1969. godine zajedno sa kompozitorom i aranžerom Akijom Jaširom kao kompilaciju priredili vrsni umetnici, flautista Jean-Pierre Rampal i harfistkinja Lili Laskin. Reč je naime o tradicionalnim i kompozicijama japanskih autora 20. veka. Saradnju pomenutih umetnika neki muzički kritičari su opisali kao susret istoka i zapada, u kome je moralo doći do stvaranja najboljeg od svih muzičkih svetova. O tome svedoči i činjenica da su se istom projektu Rampal i Laskinova iznova vraćali još nekoliko puta tokom svojih karijera. A ono što objedinjuje minijature koje ćemo slušati ove noći jeste evokacija zvuka tradicionalnog japanskog instrumenta, te zahvaljujući specifičnim efektima koje Lili Laskin primenjuje, harfa u pojedinim momentima zbilja zvuči kao koto. Ove noći slušamo kompozicije koje potpisuju Micio Miyagi, Kosaku Yamade, Hidemaro Konoe i Haseo Sugiyama, a bit će tu i nekoliko tradicionalnih japanskih melodija. Ovo je emisija Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 u kojoj slušamo japanske melodije za flautu i harfu.
Thank you.
izvođenju flautiste Jean-Pierre Rampala i harfistkinje Lili Laskin slušali ste japanske melodije za flautu i harfu, odnosno minijature koje potpisuju Michio Miyagi, Kosaku Yamade, Hidemaro Konoe i Haseo Sugiyama, a bilo je tu i nekoliko tradicionalnih japanskih melodija. Ostanite uz Radio Beograd 1 i emisiju Iza violinskog ključa.
su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su naše obaveštene službe došle do informacije o mogućim nemirima u Banja Luci u subotu 14. maja za kada su zakazani protesti opozicije i miting podrške aktuelnom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. U ime vlade Srbije Vučić je uputio apel svim političkim akterima kao i građanima Republike Srpske da nesuglasice mirno rešavaju. Evropska banka za obnovu i razvoj ukazala je na mogućnost da naredne godine rast bruto društvenog proizvoda Srbije bude i do 3,8% ukoliko proizvodnja Železare Smederevo poraste kako je najavljeno. Republička izborna komisija danas će dodeliti mandate novim poslanicima Skupštine Srbije. Mandati se dodeljuju po redosledu na izbornim listama čime se stiču uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. Ispred Skupštine Beograda održan je protest zbog rušenja objekata u Savamali, a okupljeni građani, aktivisti i opozicioni lideri zatražili su ostavke gradskih i policijskih čelnika. Skup je prošao bez incidenata. Nepoznate osobe u Gračanici fizički su napale maloletnu srpsku devojčicu, a incident je prijavio njen otac Slaviša Ničić, sazna RTS. Devojčica je doživjela stres zbog kojeg je pregledana u domu zdravlja u Gračanici. Vinovnici incidenta bili su u automobilu marke Audi. Incident se dogodio na izlazu iz Gračanice na magistralnom putu Priština-Gnjilane. Policija je počela istragu, ali se još nije oglasila. U vazduhoplovnoj bazi Develu u Rumuniji danas će biti aktiviran američki protivraketni štit, saopštili su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Ruski zvaničnici su odbacili uveravanja Sjedinjenih Američkih Država da je protivraketni štit namenjen odbrani od raketnih pretnji iz Irana. Vreme danas, oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je poslednji sat noćnog programa Radio Beograda 1, a iza violinskog ključa vas očekuju minijature iz kaleidoskopa opus 50 Cezara Kjuija, najmanje istaknutog člana ruske petorice, ali veoma plodnog kompozitora koji je iza sebe ostavio brojna vredna ostvarenja. Njegov opus prevashodno čine opere i vokalna dela, ali i 3 gudačka kvarteta, kao i nekolicina instrumentalnih kompozicija. Iako je za života i neposredno nakon smrti Kjuj uživao veliko poštovanje kako u Rusiji, tako i u zapadnoj Evropi, mnoge njegove kompozicije su zaboravljene u 20. veku, među kojima je u određenom smislu i kaleidoskop za violinu i klavir iz 1894. godine. Naime, iz ove zbirke od 24 minijature, danas je najpoznatiji 9. komad, Oriental. I ne samo da ga mnogi violinisti redovno izvode koncertno, već je doživeo i brojne aranžmane, uključujući i one neuobičajene, za marimbu i timpane, na primjer. Ipak, s obzirom na to da su mnoge od preostalih minijatura i umešnije napisane, te da kaleidoskop u celini predstavlja možda i najbolju zbirku minijatura ikada napisanu za violinu i klavir, nejasno je kako ovom ostvarenju nije poklonjeno više pažnje. Interesantno je takođe i da su svi komadi objavljivani pojedinačno, a ne kao deo kompletne zbirke. Mi ćemo ove noći Kaleidoskop Cezara Kjuja slušati u tumačenju violiniste Petera Šeparda i pijaniste Erona Šora.
Thank you.
Slušali ste minijature iz Kaleidoskopa opus 50 Cezara Kjuja, koje su izveli violinista Peter Shepard i pijanista Aaron Shore. Poštovani slušalci, završen je noćni program Radio Beograda 1, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju Iza violinskog ključa, ovoga četvrtka 12. maja 2016. godine, pozdravlja vas urednica i voditeljka Ana Ćirica.